kæru hlustendur. Gestur minn í segðu mér er Kristín Gunnlaugsdóttir. Velkomin í þáttinn.
Takk.
Ertu sátt?
Ég er sátt. Ég er mjög sátt.
Ertu yfirleitt bara, þú veist, sátt við lífið eða?
Nei, nei.
Nei. Má hvað ég feina að heyra það?
Já, nei, það er allavega. En svo fer maður svona forgangsraða verkefnum og einbytta sér og að því sem skiptir maður raumverulega máli
Já.
Og það sem þú ert sennilega að vísa til eða sýningin á Kjarvalsstöðum, mm-hmm. þá er ég sannarlega sátt.
Já.
Og svona flestu leit í mínu lífi er ég auðvitað sátt.
Já.
Yes.
En þegar þú, sko, þegar maður lappar inn á Kjarvalsstöði og skoðar verkin þín, þú veist, þá er maður svona, þú veist, maður pælir í ýmsu, en ég var eitthvað að hugsa, þú veist, hvernig ert þú sjálf þegar þú mm-hmm. ferði gegnum og skoða kannski einhver svona gömulverk, ferði einhvern veginn, ferði inn á við, ert að skoða hvernig þið leið eða mm-hmm. ertu bara einhvern veginn, æ, ég er svo sátt, ég þarf ekki að pæla neinu.
Já, ég einhvern veginn er ekki að pæla því lengur sko hvernig mér leið eða eitthvað, þetta er einhvern veginn orðið svo fjarlægt, þetta er svolítið farið,
mm-hmm.
en verkin eru ótrúlega nálaga manni, það er eins og nálaga manni.
Já.
Það er svona eins og maður sé að horfa á hluta sjálfum sér sem er síungur en er samt svona sem persóna farin einhvert annað.
Mm-hmm.
Stund og ég líka stendst þá þörf sem að í rauninni held ég að flesti listamenn skilji, það er að kom ekki með einhverja læknistösku með pensla og liti og laga nokkuð verk.
Já, það var náttúrulega hræðilegt. Það má þetta ekki.
Nei, það má ekki og það sem ég finnst að hafa verið einna skemmtilegastu þessa sýningu, það er að leifa ólíkum verkum að tala svona saman og ólíkum tímabilum. Af því að við tókum þá ákvörðun ég og Markus Þór Andrésson, sýningastjóri, mm-hmm. að hafa þetta ekki tímaröð, heldur leifa frelsinu sem ég gef mér og því hvað þetta kemur stundum að því að virðistu fyrstu sín úr ólíkum áttum, að ég sé alltaf að breyta til og get ekki verið kjör og eitthvað svona. Að leifa því að njóta sín, leifa ólíkum verkum að standa með hvert öðru. Þannig að verk sem ég mann því var 24 ára stendur allt í innu við hliðin á, eða altaristabla af Boðun Maríu, stendur við hliðin á saumaðri mynd frá 2016, It's Not So Bad. Uh-huh. Og íkonin er beintamóti verkisins þar sem stendur á You Bitch. Og þetta fyrir mér er ákallega nauðsynlegt, svo að fólk fari ekki á þann stað að finnast það hafa mann í hendi sér einhvern veginn. Mm-hmm. Það er þessi að koma aðeins óvart.
Já, er það ekki svolítið svona sem að bara hefur svona verið svolítið hjá þér, svona
Jú.
Sá taktur?
Jú, og eftir 2008 þá bara gaf ég mér ákveði frelsi. Það var einhvern veginn að dugaði að drepast í að hafa gaman að þessu. Það var svolítið að þora að sko leifa sér og viðurkenna það að maður er þannig gerður að maður vill gjarnan byggja upp og brjóta niður og ég þrýfst á áskorunum mm-hmm. í myndlist. Þannig að ég ögra sjálfur mér og kemmið eitthvað nýtt þegar ég hef áhuga á akkurat því, ekki bara til að ögra, heldur bara það sem ég er að prófa eitthvað nýtt.
Já. Varstu, þú veist, þegar þú hugsaðum þetta ár 2008, varstu að góðum stað, varstu...
Já.
Ekkert sérstaklega. Ég veit, Kristín, þið finnst ekkert gaman að tala persónuleg málefni, en það er líka allt til að við þurfum ekkert að gera það. En þannig að þú varst ekkert á sérstökum stað.
Sko, þarna var hrunið.
Já.
Og það var svolítið hressandi inn í það hvernig mér leið. Ég var nýkomin úr skilnaði og var ein með tvö börn og var í raunin að upplifa ákveði hrun hjá sjálfri mér mm-hmm. í því sem ég var að gera. Ég var búin að vera að gera verk í kannski 10-15 ár sem gengu ákveðlega vel. Ég seldi nánast allt sem ég gerði og ég er mjög þakklátt fyrir það. Ég gat komið undir með fótunum, lifað af þessu og það var bara frábært. Þangað til að það var bara ekki frábært að því mér fór að leiðast á vinnustofunni.
Og það náttúrulega má ekki.
Það má ekki og ég bara skynjaði að þar var komin ákveðin svona djúp krísa það sem ég varð að horfast í augu við vissa hluti að ég væri kannski stöðnuð á einhvern hátt og það að selja vel getur verið svolítið hættulegri við að falla í ef maður er þar mjög lengi.
Já.
Þannig að ég tók áhættu og fór að gera hluti þar sem ég ætlaði bara raunverulega að gera eitthvað sem að mér ég fílaði bara alveg sjálf á þess að vita útkomuna.
Mm.
Og það eruðu mjög grófar myndir, ekki bara ber orðar um svona kynkvöt, kvenna og þessar píkumyndir fætust svo eftir. Mm. Heldur bara vann ég með vinstri hendinni og með nýfum og teiknaði mig í gegnum blokkirnar og reyfið þetta á hendisu. Það var ótrúlega frelsandi og gott. Og það fættust þessar teikningar sem myndu mig svolítið á hvernig ég vann þegar ég var í myndlist og handíðaskólanum, nema að þær voru ennþá dýpri og svona meiri persónulegri sannsögli einhvern veginn. Mm. Og þarna eftir þetta var ekki tilbaka snúið. Ég náttúrulega seldi ekkit í 8 ár.
Nei.
Eftir þetta. Það kom ýmislegt annað til eins og listamanna laun tíma, guð blessi þau.
Jú.
Og það var bara ofsalega gaman hjá mér og ég bara stóð með sjálfur mér og það er, gefur manni ótrúlega orku tilbaka.
Já.
Og ég hef ekki bakkað yfir þennan þröskuld aftur. Það er ekki hægt.
Þú gætir ekki farið tilbaka og gert það sem að það var orðið auðvelt að gera.
Nei. Ég finn það undir eins að ég fer að vera svona syfjuð og fer að leita kaffi og sætindi og hringi vinkonur í stand fyrir að halda mér að verki og þá er komið tími til þess að taka áhættur.
Já, nei. En það voru einmitt líka, þegar þú gerir þetta, þegar þú stýrur þetta, skref Kristín, þá verða mjög margir einmitt hissa að þú í rauninni, þú veist, það bara, hún er hætt að gera verk sem hún getur selt. Það var fólk var svo hissa á því.
Já, hún er hætt að gera fallegt.
Já, hún er hætt að gera fallegt. Það var
alltaf verst. Hvað kom fyrir hana?
Hvað er að konunni?
Já, sko, ég held að listamenn hafi skilið þetta mjög fljótt og strax og fannst þetta jákvætt.
Já.
Þótt þetta jákvætt. En fólk hérna heima, finnst mér á Íslandi, er mjög umburðalind og lind og vel að sér í því að listamenn þurfa að fá að vera þeir sjálfur.
Já.
Þannig að mér fannst nú flesti taka þessu að miklum skilningi en ég veit það. Margir söknuðu þess eins og maður bara hefði dáið einhverju leiti frá einhverju falli og það væri komnar einhverjar píkusgessur þarna sem væri ræðilegt. En það var, ég held að flestum hafi fundist þetta bara hressandi. Það er svolítið villingseðli í Íslendingum.
Já.
Og þeir hafa staðið með mér.
Já. En Kristín, ertu alinn einhvern veginn upp þannig að þú veist með hugrekki, þú veist, var að vera að hvetja þig til þess að vera hugrökk?
Já, það er góð spurning. Kannski var nú ekki orðið hugrekki það sem að maður heyrði, heldur að það væri sjálfsagt að maður væri maður sjálfur, en svona vissulega innan vissra marka.
Já.
Þannig að ég upplifði alveg í minni fjölskyldu eins og ég held að sé í öllum fjölskyldum að það var sett svona hlemmur ofan á vissa tilfinningar. Við erum öll að einhverju leiti með þetta og eigum við eitthvað munstur að glíma sem að við þurfum að skoða á vissum aldri hvernig við höfum mótast að fjölskyldunni og ég kem úr ákvæðlega jákvæðri fjölskyldu og það sem að voru erfileikar eða líkanleg veikindi hjá báðum foreldrum mínum og það var jákvæðnin og svona trúarþörf sem hjálpaði þeim og okkur kannski að lifa við þetta og finna svona sátt og gleði í erfileikunum. Það er vist hugrekki.
Já.
Þannig að hugrekki getur verið aðeins í margt. Það er ekki bara alltaf að hlusta á einhverja innri sína hráu tilfinningu og gusa því svo út. Þú veist, þetta er svona sitt lítið að hverju. Já, góð spurning.
Já.
Ég held að bæling sé líka mjög hressandi því það er svo frábært þegar hún fer af. Þegar
var
horfist í augum við hana og þekkir hana og vinnur svo með hana því hver og einn hefur sitt sérstaka munstur.
En varstu alltaf stillt og prúð, Kristín Gunnarsdóttir?
Já, ég var til fyrirmyndar.
Já.
Mamma sagði það alltaf, þú ert alveg ótrúlega góð og til fyrirmyndar og hjálpsum og glöð og kall. En ég líka er svona kvíða típa, fættist öruglega þannig og hérna bara strax sem lítið smábarn í mann eftir mér bara lítilli að það mátti ekki vera lokuð hurð á milli mín og mömmu. Það var svona aðskilnaðar kvíði og sennilega hjálpaði það ekki til að ég elst uppi það að það er svolítið stutt á milli lífs og dauða hjá báðum og ég upplifði þessar grensur aftur og aftur. Þannig að orðið áfallastreituröskun kom til mér bara um 30 það var bara já, er ég svoleiðis?
Já, það er þetta.
Já, það er þetta.
Já.
En hérna, já, þannig að það er svona hefur alltaf blundað kvíði undir einhvern veginn og kannski er það listamanns elementið að skynja að það er alltaf margt á bakvið og hlutirnir liggja í lögum og þú veist það er sorg, þú veist það er skuggi með sólinni, skilja, þá fæðist skugginn, þannig þetta er allt ein heild.
Hugsar að stundum það svona, Kristín, hvað þið myndu segja ef þú sagði verkinin í dag?
Já. Ég held þessi bara frábælega hana. Þeim fannst alltaf eðvistlegt, sko.
Sem þú gerir.
Já. Pappi, hann hefði alveg slegið svolega þess að ég hefði nú bara hressandi.
Já.
En mamma þess að þetta, æ, ég getur ekki farið að gera aftur eitthvað huggulegt.
Já, eitthvað fallegt.
en veistu, ég já. Pæli, núna pæli ég ekkit í því. Ég pældi kannski meiri því í kringum árin þar sem þeir voru nýfarin. Mm-hmm. Svo fer maður að sjá að það er ekkit svo langt eftir hjá manni sjálfum. Það er eins gott að nota þennan tíma og vera eins heiðarlegur og sannur og maður bara ræðu við. Mm. Því það er bara verkefni að þora því. En ef maður gerir það ekki, eða ég finn ef ég gerir það ekki og ég hef svona ekki staðist eitthvað sem mér finnst hafa verið mikilvægt, þá er ég ekki í rónni fyrir en ég hef einhvern veginn komið því út.
Sko, lítur á þig núna sem bara, sko, ertu fullþroskuð listakona?
Nei, það verður aldrei.
en þú, þú getur við getur sagt, þú ert þroskuð listakona sem að fylgta eftir, eða hvað?
Já, ég myndi segja að ég finn mjög skýrt fyrir minni rödd þegar ég er að vinna og ég er mjög glöð og ána með það að breyta alltaf til já. Og þora að gera svolítið ljótt og falla út tísku og gera svo allt í einu rosaflott og svo afturljótt eða eitthvað. Mér finnst það magna. Ég er leitandi og ég er forvitin og þar liggur minn þroski.
Mm. Já. Sko, verkin... Eru þannig, sko, maður hugsa bara hvernig var þetta að velja þetta? Mm-hmm. Sko, þú ert nú fyrir að skipulega þeir ekki manneskja.
Rosalega.
Of mikið kannski.
Það hefur allavega nýst vel fyrir þessa sýningu. Já. Vegna þess að það er ekki hægt að fara í svona stórt verkefni þar sem maður er að fara 40 ára aftur í tíman án þess að það sé bara í möppu upp á hillu og í fælum inn á tölvu myndir og upplýsingar hvert einasta verk. Og ég hef verið gríðarlega afkasta mikil. Það kannski komið svolítið óvart að sjá fyrir þessa sýningu. Ég gæti alveg haft 10 svona sýningar, léttilega, að hvað ég hef unnið svakalega mikið, gert mörgverk. Þannig að frá því tvítugt á ég slætsmyndir, 6x6 filmmyndir og svo fer þetta yfir í ljósmyndir og svo fer þetta yfir í fæla og rafrænt inn á netinu, myndir og upplýsingar hvert einasta verk og hvar það er. Þannig ég rétti þetta Markusi og hann fekk bara svona bara stingur 10 kíló að hlussu á brjóstkassana að skoða.
Já, hann hefur sagt, ertu viss?
Já, þetta var mikið. Og hérna, ég bý auðvitað því að ég var með yfirlitsýningu á listasafna Akureyri 2011. Þá fór ég í gegnum þetta líka og það var svona hrárri vinna það sem að mér fannst eiginlega allt koma mér óvart og ég fann fyrir þessum tengingu sem það varst að minna á, já, ég var þarna, þarna var ég gerð þetta. Rosa var ég góð þarna maður.
Já, skoða sjálfa þér rosa mikið gegnum verkið. En núna ertu einhvern veginn þannig, ég bara, þú veist, ég þarf ekki að vera fullkomin.
Nei, já. Það er þannig. Ég vinur þessara verka, ég sé þau sem mig og ég sé ófullkomleika þeirra og ég sé líka hvað er gott í þeim og hérna, það er ekki endilega það sama og ég sá fyrir 20 árum
og
þegar ég fer inn á sýninguna þá finn ég náttúrulega bara fyrir þakklæti að hafa geta gert þetta allt og leift mér að gera það sem ég sýnist og vera svolítið sama hvað fólki finnst. Ég er ánægðist með það.
Já. Já, sko, hann tekur verkin, tekur hérna allar upplýsingarnar og þú veist, hvað hefur gert mörg verk um ævina?
Ég hef ekki talið þetta er, ég veit ekki, 2000-3000 verk, eitthvað svo leiðis. Ég held að það sé, margir eru þar, en ég meina ég hef unnið mikið. Mm. Og sum verk, eins og eitt sem er þarna á sýningunum sem ég gerði í klösturinu í Róm, þegar, hvað, 24 ára eða eitthvað svo leiðis, ég var 9 mánuði með það. Já. Og eitt af síðustu verkunum var ég 2.5 klukkutíma með.
Já.
Og það er enn stærra. En sko, svo er þetta svo afstætt vegna þess að þegar þú vinnur mjög hratt verk og þú veist nákvæmlega hvað þú ert að fara að gera. Mm. Og þú veist líka að mörkin á því að verki lukkist eða ekki eru til staðar og það gæti verið þú færir yfir þau og þetta myndi ekki ganga upp og það er allt í læg. En það er ákveðin hraði sem þarf að vera hluta verkinu og þú býrða 40 ára reynslu að hafa æft þig stanslust.
Já.
Og maður bara treystir sér í þetta og svo veit maður smátt og smátt að mistökur ekki til. Það er bara næsta skref og næsta skref. Þannig að ef að þetta verk hefði farið einhver aðra leið en ég hefði kosið, þá hefði ég bara sennilega þróað og haldið áfram með einhver aðra leið. Sko.
Já,
en þarna þegar ég vann í þess að 9 mánuði, þá var ég meira leitandi.
Og náttúrulega mjög ung.
Já, ég var mjög ung og ég var nýkom til Ítali og ég var bara í áfalli við hvað allt var frábært.
Já.
Ég gat ekki fengið nóg og mér fannst ég alls ekki verða fyrir nægum áhrifum, ég bara svolgraði í mig allt.
Já, og þetta verk gerir, já, þetta gerir í klustrinu.
Mm-hmm.
Er þetta stór íkon eða hvað er?
Nei, þetta er stórt hvítt málverk af fólki sem stendur í garði
já,
og það er verið að, það eru sex eða sjö manneskjur og ein manneskjan er að rétta skál með vatni
já.
Og þiggja vatn í skálina.
Akkurat,
mjög tákrænt, ég hefur henni ekkit breyst. Þetta er alltaf þetta, að taka móti og gefa. Og,
já. Nýju mánuðir.
Já, ég var nýju mánuðir, þetta var heil meðganga.
Já.
Ég gerði tvö verk og málaði yfir annað. Skilur þannig að maður málaði stundum mánuðin saman og ég hikaði ekki við að mála yfir og sleppa þessu öllu, öllu sem vinna. En þetta er allt þarna, þetta leggst inn í sjóð reynslunar og það líka þora að strika yfir þetta allt saman og sleppa því. Það gefur manni stundum frelsi eins og sér maður stundum að fullkomnunar áráttan nagar mann að innan einhvern veginn og er ekki alltaf að skila sér sko.
Nei.
Og svo finnst mér stundum eitthvað alveg frábært sem ég er að gera og horfi á það lengi og sé það svo eftir einhver tíma að það er bara reynt ekki frábært.
Nei.
og held áfram að vinna með það. Þetta er alls konar, þetta er mjög skemmtilegt starf.
En sko, þetta verður vakið mikil athygli að þessi sýningin sjálf og hérna búið að framlengja.
Mm-hmm.
Og þegar að þú ert, Kristín, beðin um að svona, vera með bara sögurskýringun.
Leiðsögn. Já.
Sko, hvernig finnst þér það að einhvern veginn að skýra út verkin þín?
Místa
það spurningar sem þú fær frá fólki?
Já, víst það, alltaf gaman.
Já.
Vegna þess að fólk spyr ekki nema það sé raunverulega meina þessa spurningu, það sér þetta á þennan hátt og mér finnst allt eiga rétt á sér og ég tek ekkert neitt af þessu persónlega sem er sagt. Mér finnst það bara að segja alltaf eitthvað manneskjuna sjálfa sem spyr.
Mm.
Eins og einhver maður því ég var með þessar píku myndir fyrst, 2010, spurði mig af hverju og fullirti þar með af hverju ég væri svona rosalega reið.
Já.
og ég áttaði mig á því strax að þetta eru þetta, hann er þarna að spegla eitthvað sem er alls ekki mitt mál.
Já.
en á leiðsögn á þessum stað, það hefur bara verið ótrúlega gaman og gjöfult.
Af hverju þetta svona reið?
Af hverju þetta svona reið? Svona er þetta.
En hefurðu sko, af því þú hefur nú ekkert verið feiminu það, Kristín, að tala um að þú ert svona, þú veist, á andlegum nótum.
Já.
Þú pælir mjög mikið í því. Og,
já.
Og þú ert í hérna, stjörnu
speki,
er það ekki,
já,
öllu
já.
Þessu?
Ég hef bara, er mikið í mannrækt.
Já.
Þó að ég kannski tilheyri ekki einhverjum ákveðnum hópum, þá myndi ég nú segja að trúar þörfinn. Hafi fyllt mig frá blautu barnsbeini og vita bara af einhverjum tilgangi eða finna tilgang og svona þetta traust til æðri máttar þar sem að stjórnunin sem ég hef svolítið mikið af að hún virki ekki alltaf og svona skoða hvað býr á bakvið tilveruna er ekki spurning, annars myndi ég ekki vera hér.
Nei, einmitt.
Þetta snýst ekki svona mikið um mig, sko.
Nei. og gerirðu, þú veist, ertu að... Þegar þú færði í hendur stjörnu spá, þú veist, ertu, þú veist, þú trúir þessu?
Ég myndi segja, varðandi stjörnuspekin að ef að maður ætlar að, ef hann á að vera til gags, þá þarf maður að kynna sér hana ákvæmlega vel. Já. Það tekur nokkur ár.
Einmitt.
Og ég gerði það hjá meistarvorum, Gunnlaugu Guðmundssyni.
Akkurat.
Sem ég var í 5 ár hjá í námi og mér fannst þetta að vera gríðarlega góði lyklar að svona einhverjum speglum að sjálfur mér.
Mm-hmm.
Þeir gef ekki eitthvað loka svar en það er eitthvað þarna sem er að virka. Ég fann það og það var nóg fyrir mig og hún er djúp en maður þarf að fara djúpt.
Ja.
Núna hef ég kannski aðeins meira slepptökunum á því að maður var svolítið mikið alltaf svona forvitnast og skoða aðra og svona en hættan við það er svo að fólk vil gjarnan heyra þetta. Og ennstari hætta er svo að það, fólki trúi manni.
Já.
Það gengur ekki.
Það er ekki.
Að maður sé að segja eitthvað um einhvern annan hvernig hann er.
Já.
Og fólk bara, já, er það. Og ég, það er stóra hætta.
Já. Þú ert hætti. Þannig að þú ert bara hérna, sortir að glimmiri núna og eitthvað
já, svona. Já, ég er að sortir að glimmiri. Ég kíkja alltaf á stjörnina. Ég veit alveg, maður hugsa þetta núna í svona stærri samhengi. Ég líka hugsa um heimsmálin. hvernig afstöður eru og hvernig þær koma fram sem svona ákveðin spenna í vissum þáttum mm-hmm. og gervigreindin á öld vatnsberans og svona þetta er mjög áhugavert.
Já, já.
Virkilega.
Já. Ertu sko, eru jólin mikilvæg fyrir því, Kristín?
Já, það eru yndisleg.
Já, og þú ert svona, þú ert hérna náttúrulega með hefðir. Er það ekki?
Jú.
Sænsku hefðirnar?
Já.
Eða hvað?
Það fjara svolítið undan þeim og þetta er orðin svona svolítið útþyntur kokteill af öllu mögulegu og hverju ég hreinlega nenni og hverju ekki.
Já.
Og mér finnst einhvern veginn, mér ber engin skilda til neins. Mér finnst jólin snúast meir og meir það hversu mikið get ég slakað á. Þegar það er svona þessi spenna í loftinu að allir eru að reyna að hamast við að slaka á en það þarf samt að gera svo margt. Ég bara dimmi ljósin og þrýf ekki til dæmis.
Já, já, og, mjög gott trygg.
En það eru tvær uppskrifti frá mömmu sem ég get ekki hugsa mig að vera án.
Já.
En þú veist, hinn á 17, ég hef ekki gert þær í mörg, mörg ár. Og margt svona sem ég reyna aðlaga bara hvar ég er stödd í lífinu og líka hvað börnin mér vilja.
Já.
Og hvers við njótum og það er ótrúlega einfalt. Það er bara kertaljósið og falleg tónlist.
Já.
Það er svona aðal.
En hvaða uppskriftir er þetta þessar tvær sem eftir eru, Kristín?
Það er Ísala Malta sem ég gaf þér hér í einhverjum þætti og sló svona í gegn.
Alveg svakalega.
Hún er rosa góð, sko.
Já.
Það er hrísgrjóna mix með rjóma og vanilu og appisínum.
Já, akkurat. Það er svolítið tvist sem að við erum ekki þekkt fyrir
Nei,
hér.
Nei, það halda allir þetta sér Ísala Mang en það er svo hreint ekki
Ísala Mang. Nei, það er Ísala...
Ísala Malta, Malta.
Ísala Malta. Já, einmitt.
Þetta ger ég á aðfangadag og það er, við borðum alltaf yfir okkur alveg rækil og það tilherir. Hinn uppskriftin er blúndubuxur sem að mamma gerði líka, örfínar þunnar kökur sem að renna út á blötunni og verða svo litlar pitsur og þær eru með sykri og rjóma og sírópi og smjöri og smá kveiti og kannski fjórum hafragrjónum. Þannig að þetta er svona hollustu kökur. En þetta verður svona seig karamella þegar maður býtur í þetta og með
rjóma.
Og ekki
rjóma. Svona, og formið alls konar, eða hvað?
Nei, það er bara, maður setur eina skeið á plötun og svo fyrir þetta inn í opnin og þá verður hún tíu sinni stærri.
Já.
Og maður tekur hún upp og hún verður eins og blunda og fær svona gutt í gegnum sig og maður setur eins og samlokur rjóma og milli svo kristi maður rjóman upp úr. Minni svona nappa, mjög smast
Já.
Og svo borða maður þetta og þetta brotnar og hrynur niður á fötin þetta allt svona kemur fát þetta er
en var það þannig að var mamma þín fyrir norðan var hún, sko, bakað hún alveg endalaust
Já, hún bakaði mikið aðri tímar, það var ekki eins mikið úrval og hérna, það er það Og hún var flinki að baka og elskaði að baka. Svo vorum við með sænska jólaskingu með rauðkáli, já, sænsku rauðkáli ég geri það ennþá. Og mögulega það einn til fram að páskum.
En þú tínir til, ég er alveg hægt að gera neitt. Já, nei, ég ger líka rauðkál. Er það eitthvað sænst rauðkál, eitthvað?
Já, þetta er eitthvað frá ömmu, rúsinur, epli, negulnaglar og svona bara eitthvað heimilislegt.
Stórkostleg blanda og yndislegt.
Já, mjög,
mjög góður.
Og ekki mikið svona síra, ediksýrudótt
í þessu. Akkurat. Þannig að þetta borður fram á páskum, það er bara svo leiðis.
Mm-hmm.
En sko, ertu fegin, Kristín, að vera sko komin á einhvern veginn þennan stað? Það er stór yfirlitsýning á Kjarvalsstöðum. Þetta er alveg stórt.
Já, ég er mjög glöð með það. Mér brá svo óbóstlega. Mér er sjaldan brugðið eins þegar ég fekk þetta símtal hvort ég vildi halda þessa sýningu. Ég heila hristi símann. Og ég ætlaði ekki að ná þessu. Mér varst þetta eitthvað sem ég hefði aldrei búist við.
En býtu af hverju?
Ég veit það ekki. Ætla maður sjálfum sér eitthvað tíman eitthvað svona gott.
Nei, kannski ekki.
Nei,
ég veit ekki.
En mér finnst þetta hafa verið eitt að gleðilegasta sem ég gert. Og það hefur bara fyllt í þvílík blessun allt sem tengist þessari sýningu. Samstarfið Markús og Listasafn Reykjavíkur og alla starfsmenn þar sem tengja sýningunni. Bara lítalust, bara fullkomið og mikið gleði kringu það.
Já.
Ég er búin að vera að fara erlendis á þau sýningatímabilinu og koma tilbaka og mér fannst mjög gott að finna að því ég er búin að fara á marga sýningar úti, koma tilbaka og sjá sýninguna mína að hún hélt áfram að gefa mér. Ég var þakklátt og mér fannst hún mjúk og ef ég má segja kvenleg á þann hátt að það var eitthvað svona, eitthvað sem að var mitt inn í henni.
Mm.
Og ég var fullkomlega sátt. Mér finnst hún frábæri sér sýning.
Já. Minna, auðvitað, ef ekki þú, hver á þá að segja það?
Já.
Það er bara svolítið þannig.
Ég leifi mér það bara, ég er mjög þakklátt. Þetta er mikið Markus að þakka. Hann sett hana upp á einstaklega flottan hátt. Mm. Við gáum hvort öðru frelsi. Hann, við auðvitað unnum saman og höfðum ekki samtal og komum með hugmyndir varðandi uppsetningu og hvaða svona lykilverk ætti að vera.
Já. Já, sem að hann náttúrulega var búin að þekki, hann fekk þetta, hann réð eða hvað?
Jú, en hann vildi ekki ráða öll, ég var tilbúin að sleppa kannski ennþá meira tökunum heldur en svo varð að því mér finnst líka gaman að sjá hvernig einhver annar sér mann.
Já, já, já.
Og ég hef alltaf gert þetta sjálf, núna var bara gaman að sjá hvernig einhver annar sem ég treysti myndi gera þetta. Já. En hann sagði mig langar að kalla það til inn í þetta val og svona hvað finnst þetta og þetta og... Og ég stakk upp á einhverju sem hann var kannski minna hrifin af en ég varð allt í henni mjög sár yfir og ég vildi heimta að fengja að vera með. Og svo var hann lungin í að leita að verkum og finna sem ég hugsa með já þessi, vá, ummitt. Og síðan, þú veist, ég fór með 200, hann tekur 200 verk inn á af vinnustofunni af nýjum og nýlegum verkum og fer með inn á Kjarvalsstaði plus eitthvað í eigu safna og einstaklinga í Reykjavík út á landi sem hafði fengist til láns og við komum upp svona helstu kanonunum sem að myndaðu svona ákveðna ása í sýningunni og eins kom hann með hugmyndina þessari möndlu þarna inn í miðjunni sem ég fannst strax frábært.
Já.
Hafa þetta ekki tímaröð en búa til svona innsetningu og atmosféru. Og svo segir hann A og ég B og C og D og hann er lærður myndlistamaður, hann er málar í grunninn. Þannig að mér varst óbúslega gaman að sjá hann hreinlega mála veggina líka með mínum verkum. Hann gjör það ekki salinn og bara uppvöta, hann gerir þetta bara miklu betur en ég hefði geta ekki gert sjálf. En svona hengi ég verkin mín upp heima hjá mér.
Já, eins og hann gerir.
Já. Ólík saman og hátt og lágt og allavega, eða ekkert og bara eitt lítið og stóru vegg og svona. Þannig að, já, mér fannst, við þurfa ótrúlega lítið í rauninni að ákveða, þetta rann bara svona mjúkt.
Já, en sko, það er kannski ekki allir sem vita það, það eru sko 33, er það ekki ný verk sem eru bara frá þessu ári.
Já.
Og þú varst að tala um að þú hefði gert hérna eitt mjög hratt og eitthvað svo leis.
Jú. Ég vinn seríuna ósagt bara þarna í lokin sem að titillin á sýningunni tengist því. Og það eru fimm gríða eða stór málverk sem er svona óhlutbundin og þar leifi ég mér að nota þetta glimmer sem að er svo ægilega hættulegt í listum og sérstaklega þegar konun nota það.
Það er bara að banna þetta.
Það er svona varasamt, þú veist. Já. Ég var alinn upp í því að nota bara lítið og passa mig. Þannig að ég þurfti náttúrulega bara að hella úr fötum mínum yfir verkinn. En já, ég vann gríðarlega mikið á þessu ári sem ég hafði til þess að undirbúa sýninguna og ég gaf mér algjört frelsi og nauti þess í ystu æsar. Ég var ekki að reyna þóknast endilega Kjarvalsstöðum, ég vildi bara gera ný verk og þóknast sjálfur mér og þau þurfti ekki að vera valin frekar en hvernig það myndi bara virka best sko og það var þannig held ég lang flestir að fóru upp. Og eru á Kjarvalsstöðum og síðan nýleg þýðir kannski 2 ára gömul sem ég á inn á vinnustofunni. Þannig að stærsti hlutin af verkunum á sýningunni er í minni eigu. Eða, já, tilhera mér.
En sko, hvað gerir maður eftir svona, Kristín? Eftir stóra sýningu Kjarvalsstöðum?
Já.
Það er bara tómarúmið.
Nei, ég veit ekki hver ég á komið sér fyrir, ég er nú mestur að gera því.
Já.
Það er nefnilega það. Ég er bara...
Hvað ætlar að gera?
Ég veit það ekki. Ég er bara að dingla mér núna. Ég er bara að hvíla og njóta og hæja á öllu og njóta þess að hafa gert þetta. Það er svolítið erfitt að hæja svona á sér. En ég veit það bara leið og þetta er búið, þá breytist orkan einhvern veginn. Það er nú þegar byrjað, ég byrjuð að vinna og það er dásanlegt og engin pressa og svona. En hérna, ég er bara þannig gerð að þegar ég fyrir gang þá einangræði ég mig svolítið og gef mér frelsi og bara rasakassast inn á vinnustofi, geri bara eitthvað
þannig þú ert byrjað að vinna aftur
já.
Ég held að þú myndir bara standa kjör og dásta verkunum þínum og bara hanga til að
ég gerði það mjög lengi, svo var ég fann að líta klukkun og bara jæja, skotta fara heim
já.
Og gera eitthvað
það er hann alltaf listamaðurinn, flækjast
ég hvíldi mig alveg en þetta er svo langu tími maður leggst í kjöri, maður er ekki að gera neitt maður eru þreyttur en maður hvíli sig fyrst mér
já.
En ég leifi svo koma bara eins og þetta kemur og ég veit það alveg að, að þetta sér sig sjálft, þessi orka er þarna í mér og það kemur eitthvað.
Hefur alltaf fengið svona jákvað viðbröð við verkunum þínum og, svona, og gagnrýni, jákvaða gagnrýni?
Nei, öruglega ekki. Ég heyri öruglega minnstaði.
Já.
Kanski áður en ég breytti og fór að gera þarna hvern orku og píkumyndirnar og allt það. Þá fannst mörgum þetta æðislegt og keift, það var seldist vel.
Já.
Sum fannst þetta alveg ömurlegt.
Já.
Það væri nú alls ekki góð list sem seldist, heldur. Og kannski voru bara orðnir eitthvað þreyttir á því að sjá bara þessar huggulegu myndir endalaust.
Já, já. Þetta er svo flókið að vera listamaður.
Það er það. Kosturinn við þetta allt saman er það að þetta best mér ekki sérstaklega mikið til eyrna. Ég skynji þetta, ég sé þetta alveg, ég get ekki að því gert hvernig ég er, ég held bara áfram.
Já, já.
Og já, og núna, ég veit það ekki, ég pæli svo lítið í því hvað fólki finnst. En svo sé ég alveg að sumt höfðar til smekks einhvers
já, já,
og
já,
annað já. Minna til hinna og skipti mig ótrúlega litlu máli. Það já. Bara er þannig.
Já,
Ég skipti mér svo litlu máli. Ég bara þakklátt að hafa heilsu og hafa geta, til dæmis núna, selt af sýningunni þannig að ég get haldið eitthvað áfram. Maður verður bara að hugsa þetta þannig. Mm-hmm. Þetta dugar eitthvað áfram því ég ger ekkit annað en að vera myndlist.
Nei, þú myndi aldrei gera nýtt annað.
Nei, ég kann ekkit
annað. Nei, kannt ekkit annað.
Nei.
Ég baði þig að velja lag.
Já.
Og þetta er nefnilega, þetta er svolítið skemmtilegt, það er... Þú ert ykkur hlustandi, rásareitt og að sjálfsögðu á segðu mér. Þú heyrðir lag.
Ég heyrði lag í morgun í þættinum þínum, segðu mér, við Elínu Hansdóttur og mjög skemmtilegt.
Já.
Og í lok þáttarins er spilu píanotónlist sem að heillaði mig svoleiðis upp á skónum að ég bara hafði strax samband við Elínu hvað þetta væri og þetta er sem sagt eþíópísk nunna. Sem er látin, en hún var bæði tónskáld og píanoleikari og bjó, ég veit ekki hvar, en heillandi tónlist. Þannig að ég fór inn á playlistan sem hún benti mér á og þetta er fjórða lagið á eftir því sem hún valdi.
Já.
Draðins nýra listanum.
Það er alveg, bara mest að þessi nunna hafa ekki vitað að þessu að þetta er bara þetta er spilað stanslaust. En sko, músíka við þetta og tónlist skiptir því miklu máli í þinni, þínum, svona þínum verklagi, eða ekki,
jú,
og bara þeirra út að vinna.
Jú. Núna, sko, ég hlusta mikið á tónlist þegar að vinna stundu sæki í ákveðna tónlist, bæði klassíska og bara gott pop og svo líka ákveðan jazz og allt.
Já.
Svo er ég stundum svo á kafi í verkinu að ég get ekki brugðið mér 3 metra frá og slökkt á rás 1, þannig að hún er allan sólarringi.
Já.
Og stundum sé ég málverk eftir mig eftir einhver tíma, þá man ég eftir einhverjum þætti eða miðdegisögu sem liggur ennþá í verkinu.
Já, einmitt, þarna er það. En þetta er sko eins og lagið sem hún valdi mitt hún Elín, það, þetta var rosa langt lag og við erum líka með mjög langt lag. Þitt lag held ég sem þú vinnur, það er 9 mínútur. Kristín Guðlaugsdóttir, listakona, takk fyrir að koma.
Takk fyrir mig.